Far i himlen, vi takker for, at du sendte din ånd her til os. Og vi er helt afhængige af, at du kommer nu og gør det, som er åndens gerning, nemlig at åbne vores hjerter for dig. At du må male et billede af dig, Jesus, ind i vores sind og i vores hjerter. At du må skabe og forny og styrke troen. Og bare give os al den udrustning, som vi hver især trænger til. Du ved lige præcis, hvor vi er i vores liv, og hvor det er, vi trænger til din vejledning, far. Vi beder om, Jesus, at du i dit navn nu vil sende Helligånden, og vi takker for Helligånden, at du er her. Vi beder om, du må åbne vores hjerter og åbne dit ord for os. Amen. Jeg sad lige i bilen herude, og så fik jeg lige første del af radiogudstjenesten med der på P1. Og der fik radioverden sagt noget i retning af, at nu hvor menigheden, de kristne, var kede af det, så er det jo godt, Jesus som et plaster på såret sendte Helligånden. Og jeg tror egentlig, at vedkommende, der sagde det, mente det rigtig godt. Men jeg har nu alligevel lyst til indledningsvis at sige, at Helligånden ikke er en plaster på såret nu, hvor Jesus ikke kunne være her. Jeg har virkelig bare lyst til at understrege den her tredeling, der er i Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det er tre sider, lige værdige, lige fantastiske, lige store og lige svære at rumme og forstå for os mennesker. Så det er kæmpe stort her i pinsen at fejre, at Gud ved sin ånd er her. Det er jo Gud, der er tale om. Det er en person. Altså når man læser i Bibelen, så kan ånden blive glad, og ånden kan blive bedrøvet. Det er så meget personificeret udtryk om Helligånden. Så jeg kunne bare godt tænke mig lige at understrege den vilde ting, vi egentlig er samlet om den her pinsemorgen. Så stod jeg her med Kim og talte lidt om den her fine udsmykning, der er her i kirken, og hvor den kommer fra. Den passer jo super godt ind i sådan den her pinseprædiken her. Og det minder mig om, da vi jo på menighedslejr med Københavnekirken for nogle år siden, så stod jeg sådan og var lidt sådan i periferien af juniorteamet, eller børneteamet, og de skulle lave noget lignende, og så havde lederen lavet sådan et åndens frugttræ. Det er jo en retorik, der er hentet fra Nye Testamente, og så kunne man lave sådan et frugttræ, som hun havde kaldt åndens frugt. Det er bare for at sige, der kan være mange nedslag at tage i, når man skal tale om Helligånden. Hvilken vej går vi? For Helligånden har utrolig mange aspekter. Og man kan høre sådan forskellige ting, og det gør børn jo. Jeg elsker børn, for de hører sådan et eller andet, der kan rummes i deres ramme. Og så er en af de sidste, efter hun havde stået mange gange og talt om, de skulle hænge de her forskellige åndens frugt over på åndens frugttræ. Så siger ham her, lillefyren til sidst, hvorfor taler du hele tiden om, at vi skal lave de her ting, og så hænge det over på det åndssvage frugttræ? Og det, jeg synes bare, det var sådan en lille sjov tanke, jeg fik her, fordi at det kan være virkelig svært at rumme det her med, hvad er Helligånden egentlig for noget, og hvordan kommer den til udtryk i vores liv. Men grundlæggende, så er Helligånden jo vores vejleder. Og det har vi utrolig meget brug for. Det tror jeg altid, man har haft. Og jeg ved ikke, om vi på en særlig måde har endnu mere brug for det i vores tid, hvor man kan få rigtig meget vejledning og rigtig mange stemmer og gode råd om fem hurtige, og hvordan får du et bedre og et alt muligt. Ikke? Vi kender det fra de forskellige sider. Der er utrolig meget råd og vejledning ude i den her verden, og også vores egne idéer. Vi får i hvert fald flere råd, end man har gjort tidligere og hurtigere. Vi får nemt trykket på noget, taget nogle beslutninger, og det kender jeg også fra mit eget liv, som ikke altid er gode. Og jeg tror bare, hvis I sådan kort lige tænker over det, så tror jeg alle sammen, I tænker, hvis jeg kunne gøre noget om, så ville jeg nok gøre det der om, eller den der sætning, eller et eller andet. Der fik jeg trykket lidt for hurtigt på knappen der, ikke? Vi lånte af Lindhøj Kirke, lånte vi på efterskolen sådan nogle store plastikbolde, man kan være inde i, og så kan man løbe ind i hinanden og spille fodbold. Det hedder bomberballs, sådan nogle, og det er rigtig skægt, skulle jeg hilse at sige. rigtig polterabend event, ikke? I Lunde-Malindhøj Kirke, så skulle jeg aflevere dem tilbage, og så skrev, jeg skulle aflevere dem klokken 2, sådan torsdag eftermiddag, til kirketjeneren, han ville være der indtil da. Så blev jeg lidt forsinket, den blev 10 over 2, og jeg var sådan lidt, jeg sidder lidt fast i trafikken her. Jeg tror lige, jeg skriver til ham her, den søde kirketjener, at jeg lige, den bliver 10 over 2, håber det er okay. Og jeg er jo ikke meget for at vise den næste handling i en kirke, men jeg fik sådan et tegn tilbage på telefonen, som bare så sådan her ud, ikke? Og så tænker jeg, det var alligevel specielt, ikke? En ældre mand, en sød fyr, og så får jeg bare sådan en finger tilbage der, ikke? 10 minutter, tænker jeg, men selvfølgelig 10 minutter er jo ikke, det er jo ikke i orden, men altså. Og jeg var lige ved at svare, så tænker jeg, nej, jeg er på vej ned af en korrespondance, der ender galt, ikke? Jeg er nødt til at ringe til manden, fordi det her, det. Og så ringede jeg til ham, og så var han sådan, undskyld, jeg har mere skrevet en besked til dig, og det var helt fejl, ikke også? Fordi jeg havde ikke fået mine briller på, og så havde jeg. Så har jeg fundet en gul hånd og en finger, der stak op og thumbs op, ikke? Og så har han fået trykket på den forkert. Jeg kan levende forestille mig, hvilken situation han sad i og skrev som en gal. Jeg prøver bare at sige, vi får nogle gange trykket på nogle ting. Det her, det er en sjov historie. Jeg sagde, du skal ikke tænke mere på det. Du har givet mig min næste andagt. Jeg er glad. Tak. Det er et sjovt eksempel. Så har vi alle de andre eksempler, der ikke er sjove, hvor vi har brug for Helligåndens vejledning. Og jeg har lyst til at sige, det er stadigvæk lidt indledningsvis, inden vi kommer hen til teksten her, men der er nogle grundlæggende ting, der skal være på plads, for vi sådan kan høre Guds stemme. Og det her, det er lige så meget talt til mig selv. Jeg tror også, det rammer noget ind i jeres liv. Men altså, det handler om at få noget Bibel ind i dit liv på en eller anden måde. Og brug din køretur, brug dine alle mulige ting, og det handler ikke nødvendigvis om, at du skal stå op klokken 5 om morgenen og så have 2 timer. Det kan det godt, det er det meget godt at sige om, men andre muligheder er der også. Få noget Bibel ind i dit liv, og få noget bøn ind i dit liv, og det behøver heller ikke at være de helt store tidsrum. Det kan bare være, når man lige har 2 minutter nu, eller hvad ved jeg. Paulus siger, bed uophørligt. Det kan man jo ikke. Altså, vi skulle jo også lave andet end at bede. Hvad mener han med at bede uophørligt? Der mener han faktisk, at vi kan hele tiden være lidt lukket på, når vi står i en situation. Skal vi bare lige sende den afsted, en bøn, når tanken kommer, send den afsted? Det er det, han mener med at bede uophørligt. Få noget Bibel ind i dit liv, få noget bøn ind i dit liv, og så få noget ro ind i dit liv. Ikke hele tiden underhold, ikke hele tiden lige klik på den der app, eller tænde den der radio, eller hele tiden. Men det er vigtigt, når vi har med Helligånden at gøre, med Gud at gøre, at vi både går til der, hvor ånden er i Bibelen, men også at få den stillhed, så vi faktisk kan få nogle tanker, der ikke hele tiden bliver styret af den her verden. Der er vi udfordret på en anden måde end tidligere tider. Og så kommer tankerne, og dem skulle du tage seriøst i tanker. Jeg bliver nogle gange provokeret lidt, positivt, at de der mennesker, der sådan meget tydeligt kan høre Guds stemme, Gud har sagt til mig, og sådan noget. Jeg tror, jeg vil gerne sige til dig, at de tanker, du får, dem skal du tage seriøst. Det kunne sagtens være noget, Gud siger til dig. Jeg tror, at vi kan være nogen, der sådan fejrer det lidt hen, det er nok mine egne tanker. Nej, gå nu lige en ekstra runde med dem. Bøn, Bibel og stilhed, og gå en runde med dem. Men så prøv dem af, den tanke, ikke? På hvad? Ja, på Bibelen, for at finde ud af, er det mig selv, er det ved denne verden, hvor kommer den her tanke fra? Er det fra Gud, eller er det fra mig selv? Det vilde med Bibelen er, den er meget topolet, ikke? Enten er den det her fra Gud, eller også er det fra det modsatte. Det kan være denne verden, mit eget gamle jeg, Satan, flere andre ting. Der er ikke sådan nogen tanker, der er i midt imellem. Bibelen er altså lidt radikal her, ikke? Hvis det ikke er for mig, er det imod mig. Hvis ikke det er fra Gud, så er det altså fra det modsatte. Så de tanker, du får, prøv dem af på Bibelen. Paulus siger det sådan, prøv alt. Hold fast ved det gode. En af mine, det er faktisk morfaren til Martin, han sidder her og tager noter. Han hedder Gunnar Svendsen, hedder han, en gammel prædikant på Bornholm. Han sagde det måske til Martins konfirmation, jeg ved det ikke. Det er min fætter jo, at Martin. Han sagde sådan, prøv alt, og så indføjede han lige en parentes på Bibelen. Hold fast ved det gode. Så Bibelen er sådan en lakmusprøve. Den her tanke, du får, er det Guds stemme? Prøv den lige af på Bibelen. Er den i synk med, hvad Gud ellers står for? Og en af mine kollegaer sagde, du kan også lige sådan tænke, ligger der kærlighed bag den her tanke? Det er også en rigtig god en, for Gud er kærlighed. Ikke? Så når du får en tanke, en tilskyndelse, en et eller andet, så prøv den lige på det her. Ikke? Godt. Nu skal vi lige se på teksten. Jeg ved ikke, om vi kan få den på tavlen her igen. Den, der så indstyrer. Kan det lade sig gøre? Ellers må I slå op på, hvis jeg har bibler med, på Johannes evangelie kapitel 16, vers 5-15. Vi har fået den læst. Dejligt, den er kommet her. Så jeg vil ikke læse den igen, men jeg har jo så faktisk fået sådan en disposition serveret en lille smule, fordi at Jesus han meget eksemplarisk deler, hvad er Helligåndens gerning op i tre. Og man kunne tage mange andre nedslag, men for mig at se er det her noget, Jesus siger til allersidst i sit liv, og jeg tror, at det her det er sådan Helligåndens hovedområder. Der er rigtig meget godt at sige om alle åndens frugt og hvad Helligånden ellers er og kan og gør. Men for mig at se, er det det her, Jesus han siger, det er basis, det er Helligåndens hovedområder. Og hvis vi lige sådan tager den sidste del af teksten, så er det det, der står. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed, om dom. Og så breder Jesus det ud. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og om dom, at denne verdens fyrste er dømt. 1, 2, 3. Og det bliver også sådan dispositionen for prædiken her. Jeg vil sige, at jeg bruger klart mest tid på etteren. Sådan lagde det sig til rette, og jeg tror, det er sådan, det skal være. Ikke at de andre to er mindre vigtige, men jeg kommer til at bruge mest tid på den del. Det er bare til jer, der sidder og tænker, når jeg er færdig med etteren. Hold op, jeg vil kun en tredjedel henne nu, ikke? Jeg har aftalt med Kim, hvor lang tid jeg har. 1. Om synd. Det er Helligånden, han skal komme og overbevise om synd, at vi ikke tror på ham. Jeg spørger nogle gange mine elever, hvad er synd? Og jeg kan også spørge mig selv, jeg tror også, I ville have sagt noget andet måske først, hvis jeg havde spurgt, ja, hvad er synd for noget? Jeg ville nok have sagt noget med griskhed, eller hovmod, eller egoisme, eller hvad ved jeg? Jeg var nok ikke kommet i tanke om det her som det første. Synd er, at vi ikke tror på Gud. Men det er det, som Helligånden kommer og overbeviser om. Det er jo hovedsynden, grundsynden, og det, som gør, at vi gør de andre ting. Det er ligesom basis. Det er jo sådan set det der er fundamentet for det her. Så er det så, fordi vi ikke tror, at vi eller tror på noget andet, at vi kommer til at gøre nogle forskellige ting, som ikke er så godt. Hovedsynden, grundsynden, vi tror ikke og har utrolig svært ved det. Og det er Helligåndens hovedopgave at vise os det her. Netop for at føre os hen til troen. Vi har svært ved at tro, men vi kan også tro på noget andet. Og det tænker jeg. Jeg spurgte faktisk eleverne her for en uges tid siden, vi havde noget undervisning. Vi havde om de 10 bud. Og så var vi kommet til det her, du må ikke have andre guder end mig. Og vi snakker om det her med at have afguder, og så var det eleverne, vi har jo ikke sådan nogle små Buddha-statuer stående på værelserne og sådan, og vi har jo ikke nogen afguder. Jeg kom faktisk til at tænke på, hvad er det ellers, vi kan komme til at tro på? Og da talte vi lidt om definitionen på Gud, og jeg har ikke endnu stødt på en bedre definition end den her, der er 500 år gammel. Han hedder Martin, ham der har lavet den, Luther, og han har lavet en definition på Gud, fordi jeg kom til at tænke på det her i forbindelse med forberedelsen, at vi ikke tror, og så, hvad tror vi så på? Noget andet, der bliver nemt til afgud. Luther siger sådan, det der er Gud, ikke? Det er det, som du håber på, din lykke kommer fra, og det du flygter til, når du er i problemer. Det er Gud. Nogle gange har vi talt om det der med en rangordning. Hvad er vigtigst og næst vigtigt? Så er Gud på førstepladsen, og så kommer der sådan. Det tror jeg ikke. Jeg tror, der kan være meget godt at sige om det, men jeg tror ikke, det er sådan, det skal være egentlig. Jeg tror mere, du skal tænke dit liv med forskellige områder, forskellige aktører. Og en af aktørerne, det er Gud. Og han skal have den plads, som Gud skal have. Og Gud er det, som du forventer, din lykke kommer fra, og det, du flygter til, når du er i problemer. Det er Luthers Guds definition. Jeg kan sindssygt godt lide den. Kort og præcis. Og jeg har lyst til at spørge dig, hvad er det nemt, der kan blive noget, som du kommer mere til at tro på her? Hvad bliver nemt afgud for dig? Hvor forventer du, din lykke kommer fra? Er det fra familien, eller pensionsopsparingen, eller huset, eller næste rejse, eller hvor forventer du, din lykke kommer fra? Og hvor tænker du, din tryghed er, hvis du kommer i problemer? Hvor flygter du hen? Er det din sundhedsforsikring? Eller igen din pensionsopsparing? Eller din vennekreds? Eller hvad ved jeg? Eller er det Gud? Og I kan jo efterprøve jer selv. Jeg tror, vi har mange forskellige ting, der kan snige sig ind og blive afguder. Helligånden kommer. Helligånden skal overbevise os om, at vi ikke tror. Han skal afdække synden i vores liv. Ikke for syndens skyld, men fordi det er virkeligheden. Ikke? Vi har synd i vores liv. Og vi har brug for at vide det, fordi synden er vanedannende. Man kan næsten blive helt afhængig af det, og man kan ikke se klart lige pludselig. Det er derfor, vi har brug for Helligånden til at afdække det for os. Lot, der havner i Sodoma og Gomorra, han var jo næsten ikke til at hive ud. Jeg tror, han var et super godt menneske, og jeg har ikke brug for at kaste ham under bussen eller noget som helst. Han er klart et bedre menneske end mig. Men hvordan han næsten ikke var til at hive ud af de her byer med synd, og så når Gud siger, hey, jeg vil frelse dig, men du skal ud af de her byer, fordi der skal ryddes op her. Synden blænder os, og derfor har vi brug for Helligånden til at afdække den, så vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg har engang røget cigaretter, og det gjorde jeg i mine unge dage, og det er slet ikke en hetz mod jer, der ryger. Det er absolut eget valg. Men jeg kom bare til at tænke på det her en gang, så går man ind og bruger ret mange penge på en pakke, hvor der står, at det her det er ikke særlig godt faktisk. Det er sådan ret dramatisk, nogle af de billeder og de der udsagn, der står på sådan en pakke. Ikke? Og jeg gjorde det jo igen og igen og igen. Hvorfor? Ja, det er jo fordi, jeg er afhængig. Og så giver man gerne penge for det. Men jeg har tænkt, hvis det har stået på bananerne eller på mælken, det her, spis det her, og du bliver sikker, og så når I kender alt det, så har jeg da ikke købt det. Hvorfor? Ja, fordi jeg er ikke afhængig af mælk. Så er der købt noget andet at drikke. Så Helligånden har brug for at sparke døren ind i dit liv og sige, hey, der er en virkelighed, som gør, at du har brug for mig. Og det er jo at fuldstændig at ramme forbi målet. Gud har et mål for dig og for mig om samvær, om at være sammen med ham, om at tro på ham, om en åben og kærlig relation. Når vi synder, så rammer vi forbi målet med vores liv. Englænderne, jeg synes, de siger det sindssygt godt, når de går til bueskydning. Den lille røde prik ind i midten, bull's eye, handler det om at ramme til bueskydning. Og når de rammer forbi, så har de et begreb, der hedder synd, hvis du oversætter det sådan ret præcist. Ikke at det er synd sådan i åndelig betydning, men jeg kan godt lide billedet alligevel. At når du rammer forbi bull's eye, den røde prik i midten, rammer forbi skiven, så er det synd. Fordi det er ikke det, der var meningen her. Og da kristendommen kom til Danmark for 1000 år siden, så havde man slet ikke ord for det her begreb. Man kom fra andre religioner, og så kom der sådan et helt sprog, bibelsk sprog ind, som man skulle oversætte til dansk. Og hvordan skulle man sige det her med synd, som skiller os fra Gud, som er noget andet end det, der var meningen? Så fandt man faktisk på at bruge ordet sund, for det havde man, Øresund og sådan noget. Sund betyder at dele noget, der skiller os ad. Øresund skiller Danmark fra Sverige, og sådan kunne I blive ved. Og så tænker man, det bruger vi til synd, fordi det er jo egentlig det, der er i sin substans. Det skiller os fra Gud. Og hvis du er i tvivl, kan du bare læse om det allerførste mennesker, der begår den allerførste synd. Prøv at læse det, eller prøv at tænke på den beretning med Adam, der kommer til at synde. Prøv at se den adskillelse, han gemmer sig i busken. Synd skiller, og det kommer Helligånden og overbeviser os om i dag. Du skal tage synden alvorligt, for det gør Gud. Og når Gud kommer ind i dit liv og viser synden, så får du også brug for ham. Og jeg fik faktisk lige lyst til, da jeg sad og kiggede på de her ting, at sige noget om kærlighed til Gud, for det er det at tro på Gud, det er faktisk at have kærlighed til Gud. Og når jeg taler med mennesker om Gud, så kommer der også mange bud på, hvad vil det sige at have kærlighed til Gud. Og det står faktisk lige et par kapitler før her i Johannes evangeliet, så det kan I også, jer der har noget bibel med, hvis I lige slår op på Johannes evangeliet kapitel 14, vers 15-21. Når troen kommer ind på Gud, så kommer kærligheden ind til ham. Og så står der sådan her, hvad er kærlighed? Fordi når jeg taler med elever eller med andre, så siger de sådan, at det er kærlighed her at bede til Gud, eller lovsang, og det er jo super gode ting. Men hvis vi spørger Jesus, hvad er kærlighed for noget? Så siger han sådan her, elsker I mig, så hold mine bud. Det er faktisk definition på kærlighed. Så gå ind i kampen mod synden. Vi er syndere alle sammen. Jeg er synder. Allerede den her dag er jeg havnet i den her gryde med synd. Men det ændrer jo ikke ved, at jeg hele tiden må have det her som mit mål. Ikke? Også selvom jeg ved, at vantro og selvkærlighed, og hvad ved jeg, det sniger sig ind. Ikke? Så må jeg stadigvæk holde Guds bud som en rettesnor for mit liv. Ikke? Også selvom jeg mislykkes med det hele tiden. Det er Helligåndens gerning. Han kommer, og han overbeviser om synd. Og derfor skal vi også holde Guds bud som en rettesnor for vores liv. Jeg sad og talte med et ungt menneske, og så siger han, jamen, de 10 bud er det ikke bare sådan Guds vejledning eller forslag. Nej, det er det ikke. Det er Guds 10 bud. Hey? Det er ikke Guds 10 forslag om, hvad man kunne gøre i en given situation. Han mener hver eneste af dem. Og han mener det til kristne. Det er meget, meget vigtigt for mig at sige. Jeg sad jo som sagt og havde undervisning om de 10 bud, og så siger eleverne, at det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi de sidste 2 bud, de minder jo totalt meget om hinanden. Jeg kan lige læse dem kort. Du må ikke begære din næstes hus. Det er bud nummer 9. Du må ikke begære de ting, der hører din næste til. Det har vi lavet 2 bud ud af, ikke? Så de minder der totalt meget om hinanden. Det er rigtigt. Den reformerede kirke har lært af lektien. De har til gengæld, de har slået dem sammen til 1, og så har de lavet 2 bud ud af det, som den lutherske kirke har som det første bud. Så de har lavet sådan 2 bud i starten, der hedder, du må ikke have andre guder end mig, og du må ikke lave dig noget gudbillede. Det vil jeg så også sige til, er også 2 bud, der minder meget om hinanden. De gamle jøder siger faktisk, hvis vi nu slår alle de her bud sammen, så får vi så kun 9 bud. Men så kan vi tage hele indledningen med. Hvad står de 9 bud så på for en indledning? Fordi de gamle jøder siger, at det er faktisk, hvis man oversætter, så er det ikke nødvendigvis tale om bud, men om de 10 ord. Og så kan vi tage indledningen med. Og hvad står der der? Der står sådan her. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten, ud af trællehuset. Derfor må du ikke. Så kommer de 9 bud. Det er ikke stort. Det er bare, jeg synes, en lidt interessant tanke alligevel. Ikke? At alle budene, de står på en grund af, at Gud han har ført os ud af trællehuset, ud i friheden, ud af Egypten, ud af din synd. Ikke? Fordi du er frelst, fordi du har Jesus i dit liv, så skal du tage de 10 bud seriøst. Så få aldrig byttet rundt. Faktorernes orden er absolut ikke ligegyldigt i den her sammenhæng. Få ikke byttet rundt på det her. Det er fordi du er, at du skal ud og være. Det er en gennemgående tanke i hele Nye Testamente også. Yes, nu går vi hen til toeren, som jeg sagde. Så kom etteren til at fylde lidt meget. Og nu kommer toeren. Helligånden kommer og overbeviser om retfærdighed. Det er den næste ting. At jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Jeg hæver Adam frem som det første menneske, der begår den første synd, og derfor kommer synd ind og deler ham fra Gud. Nu kommer Helligånden heldigvis og taler til os om retfærdighed, for jeg elsker simpelthen den første. Det allerførste, vi hører Gud sige til den allerførste synder på jorden, det er, Adam, hvor er du henne? Hey? Vi har ikke en Gud, der sidder med korslagte arme, og så ellers er blevet berettiget, skuffet over menneskeheden. Nej, han går ud i haven. Han ved godt, hvad der er sket. Han går ud i haven, kigger rundt, og så råber han, Adam, hvor er du? Han kunne jo godt have gået hen og hævet Adam ud af busken selv. Men han ønsker, at Adam han skal høre det her, og det ønsker han også, at vi skal høre i dag. Så ind i vores liv, ind i mit liv, ind i synden, som så nemt fylder, som Hebræerbrevet skriver, synden, som så nemt omklamrer os. Ikke? Det er sådan altså en slisk ting at have med. Ikke? Der kalder Gud, hvor er du henne? Vi har en Gud, der elsker. Vi har en Gud, der står klar med sin retfærdighed. Og han kalder på Adam, som var det første menneske med den første synd. Og så hiver han, så får han en snak med Adam og Eva om tingene. Ikke? Og så står der en fantastisk beretning om, at derpå lavede Gud Herrens skindtøj til Adam og Eva og gav dem det på. Ikke? Fantastisk beretning om retfærdighed, om Helligåndens anden gerning. Ikke? Når man skal lave skindtøj, så skal det dø et dyr, så er det noget, der må ofres. Jeg ved ikke, om der var nogle dyr, der var døde før på det her tidspunkt. Skal jeg ikke kloge mig på. Jeg ved i hvert fald, at da Gud Herren han lavede skindtøj til Adam og Eva og gav dem det på, der måtte det dø et dyr. Jeg tror, det var et lam, men jeg gætter bare. Det vil give god mening, når vi tænker på, hvad det senere skete i hvert fald. Adam og Eva, de havde prøvet at dække sig med blade og hvad de ellers havde fundet på, og sådan noget for at skjule deres blottethed over for Gud. Det holder ikke over for Gud. Der kommer en retfærdighed, som Helligånden han må sige til os. Noget, som holder over for Gud. Noget tøj. Noget skindtøj. Det her det er bare noget andet tøj. Da Jesus dør på korset, der ligger der en kjortel, som dækker den, der havde den på, fra øverst til nederst. Det var en hel en. Soldaterne delte det hele i bunker mellem sig, men så kommer de til kjortlen, og så tænker de, skal vi også skrive den i stykker, og det bliver de enige om ikke at gøre. Det ville være en skam. Så der var en, de trækker lod om den, der var en, der gik hjem fra Golgata den dag med Jesu klædning, og da han tog den på, så skjulte den ham helt. Og det er virkeligheden, det er det Helligånden ønsker at sige til dig og mig. Når vi tager Jesu klædning på, når vi tror på ham, når vi lukker ham ind i vores liv, så skjuler han det hele. Også den vantro og den synd, som han også åbenbarer i vores liv. Jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Den retfærdighed, den klædning, den sidder i himlen. Jesus, han er gået til himlen. Min retfærdighed sidder i himlen. En gammel sangskriver, der hedder Rosenius, han lavede også meget andet. Han skriver et sangvers, nu skal I virkelig høre godt efter. Ja, min retfærdighed deroppe sidder ved Herrens højre hånd på tronen hist. Og fjenden, selvom han er grum og bitter, ej den skade med sin arvelist. Ikke fantastisk, at du ikke har den her nede på jorden, din retfærdighed, og får den fedt ind i og lader tilsmus, eller hvad ved jeg. Nej, du har, din retfærdighed sidder i himlen, og det er Jesus, og han er gået derop til himlen. Og nu sidder han og beder for dig som vores ypperste præst. Jesus, han beder for dig også i dag. Halleluja. Og det er gemt der. Jeg er så glad for min... En gang havde jeg en computer, jeg kørte uden backup, og så brød den ned en dag. Og så jeg havde sådan en mantra, der hedder, rigtige mænd, de kører uden backup, de græder bare, ikke? Og da det så skete for mig, så blev jeg rigtig træt af det. Nu begynder jeg at gemme ting i skyen. Og det kan jeg være glad for nu var det faktisk en computer, der brød ned igen, og så kan man bare logge på skyen igen. Jeg synes egentlig, udtrykket er lidt poppet, og det rummer ingenting, men jeg synes alligevel, der er et eller andet over, at du har gemt noget, som ikke bliver påvirket af de nedbrud, du har i dit liv. Din retfærdighed sidder i himlen. Så kan det godt være, at du ikke altid kan se den. Man ser så meget andet. Israelitterne smurte blod på dørstolperne og gik ind i huset. De kunne heller ikke se det. Men der var blod på dørstolperne ind i deres liv, og en retfærdighed, som Gud kunne se. Også når du ikke selv kan se den. Det er her, Helligånden og troen kommer ind. Og det sidste. Denne verdens fyrste er dømt. Satans magt er brudt. Det er derfor, vi kan være glade. Fejre Helligåndens komme. Der er masser af det. Denne verdens fyrste. Det er jo en vild betegnelse. Det er ikke fordi, han er, at han er uden magt. Og det er heller ikke fordi, jeg ikke er bange. Men det er stadigvæk en magt, der er brudt. Denne verdens fyrste. Nogle gange kan vi også tage Satan for useriøst. Det er jo en magtfaktor uden lige i den her verden. Denne verdens fyrste. Men han er dømt, og hans magt den er indskrænket. Og en dag, så er det helt slut. Så får vi det at se. Jeg læste en historie om en redningsbåd, og der var nogen, der gik ned med et skib, og de lå og svømmede rundt og ventede på redning. Så kan de høre redningsbåden i det fjerne, og så råber de til hinanden, vi er frelst. Jeg tænkte bare over den der lille setting der. Ikke? De svømmer rundt, og de er ved at drukne. de er jo ikke frelst, ikke? Men alligevel så kan de høre redningsbåden, og så ved de godt, nu er det spørgsmål om tid. Jeg tror, vi er lige der i den her, på det her tidspunkt, hvor vi stadigvæk mærker denne verden, og også i os selv. Men redningsbåden, lyden, er der, og det er spørgsmål om tid, så er vi også oppe i båden, ikke? Denne verdens fyrste er dømt. Og det håber jeg, at Helligånden vil kommunikere og fortælle og åbne de her tre ting, tre grundlæggende ting i dit liv. Når han kommer, skal han overbevise om synd, om retfærdighed og om dom. Og hvis vi tager det ind i vores liv, så er vi simpelthen bare frelst. Og det er helt fantastisk. Da kristendommen kommer til Danmark, så havde man heller ikke et ord for frelst. Men man havde til gengæld noget, når en konge benådede en undersåt, en slave, en der sad fanget, så havde man sådan tit sådan en eller anden metalting rundt om halsen og nogle kæder og sådan noget. Men så kunne kongen beordre det der taget af, så man blev fri fra det der slaveri. Ikke? Så blev man frihalst. Og det blev så sådan et begreb, der blev to ord, der blev sat lidt sammen. Og der kommer ordet frelst ud af. Man er frihalset, man er sat fri af trællehuset. Nu vil vi bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at du er her nu med din hellige ånd. Og vi beder om, at du må fylde vores liv, vores hjerter, og du må tale de ord, som vi hver især har brug for ind i vores liv her. Det er med ydmyghed og bøn, vi kommer frem til dig og beder om, at du må afsløre de ting, som vi har brug for at blive afsløret i vores liv, men også, at du må virkelig fortælle os om den retfærdighed, vi har siddende hos dig. Og også bare minde os om det kæmpe store, at denne her verdens fyrste er dømt. Tak, fordi du har magt, og tak for menigheden her, og vil du velsigne dem. I Jesu navn. Amen.